السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة في الله، termasuk di antara ciri-ciri kaum khawarij yang muncul pada setiap zaman adalah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hudatsaul asnan sufaha al ahlam. Hudatsaul asnan, yaitu usia-usia mereka yang muda-muda, akan tetapi akal-akal mereka sufaha. Mereka adalah orang-orang yang bodoh, tidak mampu memahami dengan baik wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Suwaid bin Ghafalah. Beliau meriwayatkan dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu bahwa beliau mengatakan, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ya'ti fi akhir az-zaman qaumun hudatsaul asnan sufahaul ahlam yaquluna min khairi qawlil bariyah yamruquna min al-islam kama yamruqu as-sahm min ar-ramiyah la yujawizu imanuhum hanajirahum fa aynama laqitumuhum faqtuluhum fa inna qatlahum ajrun liman qatalahum yawm al-qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam, akan datang di akhir zaman ini satu kaum, hudatsaul asnan sufaha al ahlam. Hudatsa al asnan, kata Nawawi rahimahullah, itu dari kata hadis as-sin, usianya masih muda. Namun mereka sufaha al-ahlam, kata An-Nawawi, sigharul uqul, akal mereka dangkal. Mereka adalah orang-orang yang bodoh, tidak mampu memahami dengan baik Al-Qur'an Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sigharul uqul, dhi'aful uqul, akalnya lemah untuk memahami kebenaran. Disebutkan oleh As-Sindi rahimahullah ketika menjelaskan Hadis ini, fa inna hadatsata sinni mahallun lil fasadi adatan, bahwa usia muda yang tidak terarah, yang tidak terbimbing dengan bimbingan orang-orang lebih tua yang lebih berpengalaman, ini menjadi sebab timbulnya kerusakan. Biasanya demikian. Maka akan muncul di akhir zaman kaum yang seperti ini sifatnya. Yaquluna min khairi qawlil bariyah. Mereka mengucapkan sebuah ucapan dari ucapan sebaik-baik makhluk. Kata para ulama, ketika mereka berbicara, tidak jarang menyebutkan firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'a dzalika yad'unahu fi ghairi mawdhi'. Namun ketika mereka menyebut dalil Al-Qur'an dan sunnah, mereka menempatkan dalil tersebut bukan pada tempatnya. Ini. Kata beliau, fa hadhihi aidan min sifatihim annahum yajhaluna syar'a ma'a annahum yajiduna fi tha'a, yajiduna fi tha'a. Ini juga termasuk di antara sifat kelompok Khawarij, bahwa mereka jahil terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan, dalam beribadah luar biasa. Mereka menampakkan seolah-olah seorang yang sangat bersemangat dalam beribadah. Sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang mereka, dibandingkan salat kalian, salat mereka kelihatan lebih bagus. Puasa mereka kelihatan lebih bersungguh-sungguh. Amalan mereka kelihatan lebih banyak dibandingkan apa yang kalian amalkan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yujawizu imanuhum hanajirahum. Namun iman mereka tidak melampaui kelongkongannya. Hanya di sini saja imannya. Baca Qur'annya bagus, tapi hanya di sini. Tidak sampai masuk ke dalam hatinya untuk memahami Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Yamruquna minal Islam kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari Islam seperti keluarnya anak panah dari mana? Ramiyah, sasarannya. Fa aina ma laqitumuhum faqtuluhum. Di manapun kalian menemui mereka, bunuh mereka. Karena sesungguhnya membunuh mereka akan mendapatkan pahala yang besar pada yaumul qiyamah bagi yang membunuhnya. Namun tentu dalam masalah membunuh ini adalah wewenang penguasa. Jangan sampai ada yang mendengarkan hadis ini keluar dari majelis ini, di luar ketemu orang Khawarij langsung ditebas lehernya. Ini adalah wewenang penguasa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, beliau sebagai penguasa ketika itu, dimanapun kalian menemui mereka, bunuh mereka. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menerangkan kepada kita tentang ciri-ciri Khawarij, bahwa di antara ciri-ciri mereka adalah hudatsaul asnan, sufaha al ahlam, usia-usia mereka muda. Apakah setiap yang usianya muda berarti sesat? Tidak. yang menjadi permasalahan, mereka berusia muda, namun mereka tidak mengikuti bimbingan yang lebih tua. Yang jadi masalah. Tadi kita sebutkan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kapan manusia itu binasa? Ketika pemahaman itu, fikih itu datang dari orang yang muda yang menyelisih yang tua. Kalau seandainya pemahaman itu datang dari orang yang lebih senior, yang lebih tua, ulama besar, lalu yang muda mengikuti yang tua, fahtadaya. Maka mereka akan mendapatkan hidayah. Terarah, terbimbing. Selama mereka mengikuti yang tua. Tapi mereka ini tidak. Usia mereka muda, mereka memahami sendiri. Semangat. Padahal dalam mengamalkan Islam, tidak cukup hanya dengan sekedar semangat saja. Harus disertai dengan ilmu yang sahih. Pemahaman yang sahih. Dalam memahami Al-Quran Karim dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaquluna min khairi qawlil bariyah. Ketika mereka berbicara, seringkali mereka menukil firman Allah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengucapkan ucapan sebaik-baik makhluk. Qala Allah, qala Rasulullah. Itu dalil, betul. Di mana penyakit mereka? Di mana letak penyimpangan mereka? Itu tadi yang kedua. Apa itu? Sihhatu al-istidlal. Kebenaran dalam menempatkan dalil. Kalau yang kedua ini tidak benar, maka dalil apapun yang disampaikan tidak akan mencocoki dan menyesuaikan kebenaran. Siapapun dari kelompok yang ada di dalam Islam yang menisbatkan diri mereka kepada Islam, pasti pakai dalil. Pasti pakai dalil. Meskipun mereka adalah kelompok yang paling sesat. Seperti misalnya Ahmadiyah. Al-Ahmadiyah yang meyakini bahwa ada seorang nabi yang diutus setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka meyakini pintu kenabian masih terbuka. Masih memungkinkan siapa saja setelah Rasulullah untuk menjadi seorang nabi. Bisa mendaftar. Daftar jadi calon nabi. Seperti orang daftar jadi pegawai negeri. Jadi pejabat. Mereka juga memakai dalil. Mereka memakai dalil. Akan tetapi dalil tersebut mereka pahami sendiri. Mereka mengatakan tentang firman Allah, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِ الرُّسُلِ وَمَا مُحَمَّدٌ أَبَا أَحْدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. Tidaklah Muhammad itu melainkan, bukanlah Muhammad itu salah seorang di antara ayah-ayah kalian, orang tua kalian. Tapi beliau adalah Rasulullah. Wa khataman nabiyyin. Khataman nabiyyin. Kata mereka khataman nabiyyin itu bukan penutup para nabi. Namun yang dimaksud adalah khatam itu cincin. Cincin itu adalah perhiasan. Jadi Muhammad itu adalah hiasannya para nabi. Bukan berarti penutup. Lalu mereka meninggalkan sedemikian banyak dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kesepakatan para ulama bahwa beliau adalah penutup para nabi dan rasul. Hadis Nabi alaihissalatussalam, la nabiya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku. Mereka juga memakai hadis ini, tapi ada tambahannya. La nabiya ba'di illa ayyasha Allah. Tidak ada nabi setelahku kecuali jika dikehendaki Allah. Ini ada tambahan. Jika dikehendaki Allah. Dan Mirza Ghulam Ahmad termasuk yang dikehendaki Allah, kata mereka. Jadi masih ada kesempatan untuk jadi nabi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, siapa saja dari kelompok yang paling sesat yang ada di muka bumi ini, selama mereka mengaku sebagai muslim, pakai dalil. Namun yang menjadi permasalahan, letak penyimpangan dan kesesatan adalah sihhatul istidlal. Kebenaran dalam menempatkan dalil tersebut pada tempatnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka keluar meninggalkan al-Islam. Subhanallah. Padahal secara zahir, secara penampilan mereka mengamalkan Islam. Mereka sholat. Mereka puasa. Mereka baca Quran. Mereka bersungguh-sungguh qiyamul lail. Berpuasa di siang hari. Subhanallah. Mereka keluar meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka menampakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Mencegah kemungkaran. Nah. Dan ini juga termasuk di antara ciri-ciri kaum khawarij yang paling nampak menampakkan seolah-olah mereka mengingkari kemungkaran, terkhusus kemungkaran yang ada di kalangan penguasa. Ini termasuk ciri-ciri kaum khawarij yang ada di setiap zaman. Bahkan cikal bakal khawarij yang ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Dzul Khuwaisirah, sifatnya seperti ini. Mengingkari, mengeritik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu beliau sebagai imam al-muslimin. Dalam hadis yang sahih dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ke negeri Yaman, lalu beliau pulang membawa harta benda, membawa emas, ya, dari pembayaran jizyah orang-orang kafir di Yaman ketika itu. Beliau datang ke Madinah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa setumpuk harta, emas dan yang lain. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi harta tersebut kepada 4 orang dari sahabat. Zaid al-Khair, Al-Aqra bin Habis, Uyayna bin Hisn, dan Alqamah bin Ulasa. Rasulullah bagi kepada mereka ini. Dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan kepada para sahabat yang lain, padahal mereka lebih dahulu masuk Islam. Ini 4 orang ini orang-orang belakangan masuk Islam. Tapi mereka dikenal dikenal sebagai tokoh di masyarakat. Pemimpin kabilah. Tujuannya apa? Karena mereka ini al-mu'allafatu qulubuhum. Diberikan supaya semakin senang, semakin dekat kepada al-Islam. Sehingga terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan kepada sebagian sahabatnya karena Rasulullah tahu iman mereka itu sudah kuat. Orang-orang yang ini yang perlu disenangkan kepada Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada mereka harta. Pernah suatu ketika Nabi alaihi salatu wasallam memberikan kepada seseorang, dia memang seorang pemimpin kabilah di masyarakatnya, Rasulullah berikan ratusan ekor unta. Satu lembah diberikan. Saking gembiranya orang ini, dia datang kepada kaumnya, kepada masyarakatnya, lalu dia mengatakan, wahai kaumku, masuk Islam kalian. Masuk Islamlah kalian semuanya. Sungguh aku telah bertemu dengan seseorang, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dia berinfak, ketika dia bersedekah, dia berinfak seperti orang tidak takut miskin, tidak takut akan kemiskinan. Diberikan, subhanallah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau memberi itu enggak mikir, oh, dia harus menyimpan sekian. Tidak. Beliau berikan. Nah, Nabi SAW memberikan kepada empat orang ini. Siapa tadi? Zaid Al-Khair, Al-Aqra bin Habis, Uyain bin Hisan, dan Al-Qamah bin Ulafa. Yang lain tidak diberikan. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, inni la'u'ti ar-rajula wa ghayruhu ahabbu ilayya minhu khasyata ayyakubbahu Allahu fi nar jahannam. Aku memberikan harta kepada seorang, padahal yang aku tidak berikan, aku lebih cinta kepadanya. Karena aku khawatir, kalau ini tidak diberikan, dia tidak senang kepada Islam, akhirnya Allah lemparkan dia ke dalam jahannam. Dan itu keadilan. Jadi, namanya pembagian adil itu bukan harus sama rata. Sama rata, sama rasa. Harus seimbang pembagian. Pembagian warisan, jika seorang meninggal, yang satu anak laki-laki, satu anak perempuan. Anak laki-laki dapat berapa? Hah? Dua bagian dibanding satu perempuan. Jadi kalau ada orang tua meninggalkan satu anak laki-laki, satu anak perempuan, harta dibagi berapa? Harta bagi tiga. Dua per tiga untuk laki-laki. Sepertiga untuk anak wanita. Apakah itu adil? Nah, itulah keadilan. Itulah keadilan. Nah, tiba-tiba ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang ini disebutkan ciri-cirinya, matanya masuk ke dalam. Kemudian yang wajnah itu bagian atas pipinya menonjol keluar. Jidatnya, dahinya luas. Jenggotnya lebat. Kastul lihya. Kepalanya botak. Tahu botak ya? Gundul. Bahasa Indonesianya gundul. Musyammirul izar. Pakai sarung disingsingkan di tinggi. Dilihat dia melihara jenggot. Ya. Seolah-olah berpakaian sunnah. Kepala botak. Di sini botak juga namanya. Iya, kepala botak. Nah. Botak dianjurkan ya? Dianjurkan kalau tahallul. Selesai haji, umrah, tahallul, botak disunnahkan. Tapi kalau terus botak, selalu botak, kata para ulama, ciri-ciri khawarij. Termasuk di antara ciri khawarij. Meskipun tidak mesti, tidak selalu. Orang-orang khawarij, mereka pandai. Mereka sudah membaca hadis ini. Jadi rambutnya dipanjangkan. Hah? Rambutnya dipanjangkan. Orang ini datang. Dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ketika Rasulullah sedang membagi harta itu kepada 4 orang. Kata dia, ittaqillaha ya Rasulullah. Takut kamu kepada Allah, wahai Rasulullah. Subhanallah. Ini ciri kaum khawarij. Mengingkari kemungkaran. Menurut dia, bahwa itu kemungkaran. Dan kebiasaan mengingkari kemungkaran. Terang-terangan kepada penguasa. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan sebagai bentuk ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran selalu berkaitan masalah fulus. Masalah dunia. Masalah dunia. Ini yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kaum khawarij ini sebenarnya mereka memiliki syahwatun khafiyyah. Syahwat tapi tersembunyi. Senang dengan kedudukan. Tapi nampaknya seperti orang yang ahli ibadah. Ini syahwatul khafiyah pada mereka. Suka protes masalah dunia. Coba lihat seperti sekarang. Tadi yang saya contohkan. Masalah kenaikan BBM protes. Ya. Nah. Selalu berkaitan dengan pemerintah. Kebijakan pemerintah. Subhanallah. Baru-baru ini kemarin ketika umrah bulan Desember masuk Januari, pemerintah Arab Saudi menaikkan harga bensin. Bensin dinaikkan. Ya, yang sebelumnya di bawah 1 liter itu di bawah 0,5 rial, sekarang agak naik. Tapi belum nyampe 1 rial. Hah? Belum nyampe 1 rial. Tidak ada keributan, tidak ada demonstrasi. Tenang. Ya, semuanya tenang, alhamdulillah. Kalau di Indonesia, naik sedikit aja. Dinaikkan sedikit saja. Udah ribut di sana-sini. Rusuh di sana-sini. Nah, ini seringkali dimanfaatkan oleh khawarij. Ya. Untuk istilahnya memanas-manasi, mengompori masyarakat untuk benci kepada penguasanya. Maka ini ciri-ciri kaum khawarij. Suka mengingkari kemungkaran penguasa secara terang-terangan yang dianggap itu sebagai kemungkaran. Padahal belum tentu itu kemungkaran. Dia menganggap Rasulullah tidak adil. Dia menganggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat zalim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Waihak, alastu ahqqa ahli al-ardi ayyattaqiyallah?" Kasihan kamu ini, kata Rasulullah. Bukankah aku orang yang paling berhak untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Artinya kalau saya tidak bertakwa kepada Allah, lah orang-orang yang mengikuti saya lebih berhak untuk tidak bertakwa. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Kalian tidak percaya kepadaku? Aku adalah orang yang dipercaya dengan zat yang ada di langit, Allah Subhanahu wa taala, di atas. Ini ciri kaum khawarij. Kalau mengingkari terang-terang. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan dalam diriwayatkan oleh Ibn Abi Asim dalam kitabnya Al-I'tisam, dalam kitabnya Usulus Sunnah, kitabnya Sunnah, kata beliau, "Man arada an yansaha lidhi sultan fal yansahu sirran wala yubdihi alaniyah." Barang siapa yang ingin menyampaikan nasihat kepada seorang penguasa, maka hendaknya dia menasihati dengan sirran, secara tersembunyi. Istilahnya 4 mata. Ya, tersembunyi, bukan di khalayak umum, di khalayak ramai. di hadapan masyarakat, di atas mimbar-mimbar, di pengajian-pengajian umum, di khutbah-khutbah. Bukan. Tapi datang. Atau mungkin lewat siapa yang kita kenal dari orang yang dekat dengan penguasa itu. Sampaikan nasihat. Atau melalui surat. Sampaikan nasihat. Ini indah, terang-terangan. Ini menyelisihi manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan ini termasuk diantara ciri khawarij. Akhirnya setelah mengatakan itu, orang ini langsung pergi. Kata Khalid bin Walid, ya Rasulullah, izinkan aku, saya penggal leher orang itu. Saya mau penggal leher orang itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala'allahu yakun yusalli. Mungkin orang itu salat. Jangan sampai orang itu salat. Kata Khalid bin Walid, rubba musalli yaqulu bi lisani ma laysa fi qalbi. Boleh jadi orang dia mengucapkan sesuatu dengan lisannya, tapi tidak seperti itu hatinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni lam umar an unaqqiba an qulubin nas wa la ashuq butunahum." Aku tidak diperintahkan untuk berusaha mengetahui apa yang ada dalam hatinya. Kita menyikapi dia secara zahir. Zahirnya dia salat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir kalau membunuh orang-orang yang seperti ini, yang menampakkan diri sebagai muslim, jangan sampai orang-orang mengatakan, loh, ini Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Makanya orang-orang munafikin hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan sahabat, mereka sudah geram melihat perbuatan seorang tokoh pimpinan kaum munafikin, Abdullah bin Ubay bin Salul, yang telah melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang merugikan kaum muslimin. Para sahabat minta izin untuk membunuhnya. Kata Nabi SAW, jangan. Jangan sampai manusia mengatakan bahwa Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Akhirnya mereka takut mau masuk Islam, nanti dibunuh. Nah, maka demikian pula orang ini dibiarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innahu sayakhruju min dhi'i hadza qaumun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah." Sesungguhnya akan muncul, akan keluar dari orang ini satu kaum, dari keturunan orang ini satu kaum yang mana mereka keluar dari Islam seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Iman mereka tidak melampaui kerongkongannya. Maka ini termasuk di antara ciri-ciri kaum khawarij. Usia-usia yang muda tapi tidak mampu memahami Islam dengan pemahaman yang sebenarnya. Lalu mereka menyelisihi al-ulama, orang-orang yang memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang hak. Mereka tinggalkan. Lalu menampakkan seolah-olah mereka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita melihat tokoh-tokoh khawarij seperti ini keadaannya. Ya. Seolah-olah mereka berjihad. Seolah-olah mereka tidak takut yang namanya kematian. Mereka rindu dengan syahid. Mereka mengamalkan Islam secara zahir. Namun bukan Islam yang mereka amalkan. Mereka telah meninggalkan al-Islam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menjelaskan kepada kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentang bahayanya penyimpangan. Penyimpangan bid'ah yang pada awalnya kecil, kalau dibiarkan semakin lama semakin bertumpuk-tumpuk, semakin membesar, akhirnya menyebabkan seorang semakin jauh dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di antara mereka yang menjadi kelompok khawarij adalah orang-orang yang awalnya melakukan perbuatan bid'ah. Perbuatan bid'ah yang kecil. Artinya dibandingkan dengan keyakinan khawarij, apa yang mereka lakukan adalah bid'ah-bid'ah kaitannya masalah ibadah. Disebutkan dalam riwayat Ad-Darimi dari Amr bin Yahya, dari ayahnya, ketika mereka menjelaskan tentang ada sekumpulan orang yang mereka berzikir di masjid dengan cara berjamaah. Ada satu yang mengarahkan, yang memberi perintah, yang memberi amaran kepada mereka. Sabbihu mi'ah, bertasbihlah kalian 100 kali. Maka mereka bertasbih 100 kali. Semua serentak. Subhanallah, 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 subhanallah. Hamidu mi'ah, ucapkan alhamdulillah 100 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi secara berjamaah, serentak, sambil memegang kerikil-kerikil, jadikan sebagai biji-biji tasbih. Maka ini dilihat oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menasihati mereka. Beliau mengatakan, "Ma hadha alladhi arakum tasna'un?" Apa yang kalian lakukan ini? Mereka mengatakan, "Wahai Abu Abdurrahman, kami sedang mengumpulkan kerikil untuk berzikir, bertakbir, bertahlil, bertasbih." Kata Abdullah bin Mas'ud, "Fa'uddu sayyi'atikum fa ana dhaminun alla yudhi'a min hasanatikum syai'. Wa ihakum ya ummat Muhammad, ma asra'a halakatakum. Haulai sahabatu nabiyikum sallallahu alaihi wasallam mutawafirun. وهذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة." Hitunglah kesalahan-kesalahan kalian. Aku menjamin kebaikan kalian itu tidak akan hilang. Maksud beliau bahwa yang harus dikoreksi adalah kesalahan kita. Kalau kalian ingin bertasbih, kalian bertahlil, ya, bertasbih secara umum. Ya. Nah, tidak perlu dihitung, kata beliau. Apalagi secara berjamaah. Karena ini menyelisihi apa yang diamalkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah para sahabat, mereka masih hidup. Pakaian mereka belum menjadi lusuh. Bejana-bejana mereka, periuk-periuk mereka, belum lagi hancur. Apakah kalian menyangka apa yang kalian amalkan ini lebih baik daripada apa yang diajarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kalian adalah orang-orang yang membuka pintu kesesatan? Mereka mengatakan, "Wahai Abu Abdurrahman, ma aradna illal khair." Kami melakukan ini semata-mata untuk kebaikan. Semata-mata untuk kebaikan. Kata Ibnu Mas'ud, "Wa kam min muridin lil khairi la yusibah." Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak mendapatkannya. Sekedar ingin baik tidak cukup. Tanpa bimbingan, tanpa dalil. dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberitakan kepada kami anna qauman yaqra'una al-Quran la yujawizu taraqiyahum. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberitakan bahwa ada satu kaum mereka rajin membaca Quran. Akan tetapi bacaan Quran itu tidak melampaui kerongkongan mereka. Wa imallah ma adri la'alla aktsaruhum minkum. Demi Allah saya tidak tahu, jangan sampai mayoritas mereka yang disebutkan oleh Rasulullah adalah kalian-kalian ini. Saya khawatir yang disebutkan oleh Nabi baca Quran tapi bacaan Qurannya tidak melampaui kerongkongannya adalah kalian-kalian ini. Yang awalnya melakukan bid'ah-bid'ah kecil lama-kelamaan menjadi besar. Di sana ada para sahabat tapi mereka tidak mengambil bimbingan dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Amr bin Salamah yang meriwayatkan hadis ini, "Ra'aina 'ammata ulaika al-hilaq yuta'inuna yawm an-nahrawan ma'al khawarij." Dan kami menyaksikan mayoritas mereka yang menjadi pengikut di halaqah tersebut ternyata mereka ikut bersama khawarij memerangi kami. Subhanallah. Mulai dari bid'ah masalah zikir dibiarkan, dinasihati, tapi mereka tidak mengindahkan, akhirnya lama kelamaan menjadi besar, menjadi para pengikut kaum khawarij. Ini disebabkan karena mereka tidak memahami dengan baik dan tidak mengambil arahan dan bimbingan dari ulama besar. Kalau seandainya mereka merujuk kepada para sahabat ketika itu, mereka merasa bersalah. Ketika Abdullah bin Mas'ud mengingkari mereka, itu lebih baik bagi mereka. Ternyata ini kesalahan. Ternyata mereka membela diri. Apa kata mereka? Kami hanya menginginkan kebaikan. Kata Ibn Mas'ud, berapa banyak orang menginginkan kebaikan, namun dia tidak mendapatkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini pelajaran. Bahwa di setiap zaman di sana ada ulama. Yang kita diperintahkan untuk bertanya kepada mereka. Kita diperintahkan untuk merujuk kepada mereka. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama apabila kalian tidak mengetahui. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi ada'u bih. Walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Apabila datang kepada mereka satu perkara, baik perkara yang mendatangkan rasa aman atau yang mendatangkan rasa takut, kalau mereka tidak mengembalikan pada ulama, mereka langsung menyebarkannya. Kalau seandainya mereka kembalikan kepada Rasul atau kepada ulil amri, kepada ulama, maka akan diketahui siapa yang mampu memahami dan memberi solusi yang terbaik dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, problem tersebut. Namun mereka tidak mengembalikan kepada para ulama sehingga terjadilah apa yang terjadi dari fitnah. Kemudian di antara ciri mereka, dan ciri ini disebabkan karena mereka memiliki pemahaman takfir. Bermudah-mudahan mengkafirkan kaum muslimin. Ini ciri yang paling nampak dari kelompok khawarij pada setiap masa. Bermudah-mudahan. Jangankan seperti kita kaum muslimin yang ada sekarang. Atau seperti para penguasa yang ada sekarang ini. Orang-orang yang dikenal dengan kesolehan mereka, yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ahlul jannah, pun mereka kafirkan. Kaum khawarij dahulu, mereka meyakini Ali bin Abi Thalib kafir. Dan yang bersamanya seluruhnya kafir. Muawiyah kafir. Dan yang bersamanya seluruhnya kafir. Mereka mengkafirkan seluruh yang bersama Ali dan yang bersama Muawiyah radhiyallahu ta'ala. Kalau orang-orang yang saleh seperti itu mereka kafirkan, apalagi yang ada di zaman sekarang. Nah, maka pemahaman takfir ini merupakan prinsip utama kaum Syiah, kaum Khawarij. Yang dibangun di atas prinsip ini pun mereka akhirnya bermudah-mudahan menghalalkan darah kaum muslimin. Maka yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang Khawarij, yaqtuluna ahlal Islam wa yatrukuna ahlal awthan. Mereka lebih mengutamakan untuk membunuh kaum muslimin dan membiarkan orang-orang penyembah berhala. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, dalam hadis Umay bin Hilal yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Ajurri dalam Syariah, dari seorang berasal dari kabilah Abdul Qais, orang ini dulu bersama Khawarij namun kemudian meninggalkan mereka setelah mengetahui sesatnya kelompok Khawarij. Satu ketika kelompok Khawarij ini yang ada di masa itu, masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, mereka satu rombongan memasuki sebuah kampung. Lalu keluarlah Abdullah bin Khabbab. Abdullah bin Khabbab, beliau di antara sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Khabbab dan ayahnya Khabbab bin Al-Arad, dua-duanya dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdullah bin Khabbab keluar dari rumahnya melihat ada kelompok Khawarij, beliau ketakutan. Ya. Sehingga beliau seperti orang berlari ingin menghindar dari mereka sampai terseret selendang beliau. Maka mereka melihat Abdullah bin Khabbab. Maka mereka mengatakan, "Kenapa kamu takut?" Kata Abdullah, "Wallahi laqad ru'tumuni." Demi Allah, kalian telah membuat aku takut. Kata mereka, "Engkau Abdullah bin Khabbab, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam?" Kata beliau, "Iya." Lalu mereka bertanya, "Apakah engkau mendengarkan sebuah hadis dari ayahmu yang dia beritakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Coba beritakan kepada kami." Kata Abdullah, "Iya. Aku mendengarkan ayahku memberitakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, 'Satakunu fitan al-qa'idu fiha khairu min al-qa'im wal-qa'imu fiha khairu min al-mashi wal-mashi fiha khairu min al-sa'i fa in adrakta dhalik fakun 'abdallahi al-maqtul wala takun abdallahil qatil.' Akan muncul fitnah orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri, orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan, orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari." Maksudnya ketika muncul fitnah, menghindar diri dari fitnah itu lebih baik. Semakin menjauh dari fitnah semakin baik, aman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apabila engkau mendapati fitnah itu, jadilah engkau hamba Allah yang terbunuh, jangan menjadi hamba Allah yang membunuh." Jadilah yang terbunuh, itu lebih baik. Jangan menjadi seorang pembunuh. Ini yang diberitakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata kaum Khawarij, "Engkau mendengarkan hadis ini dari ayahmu memberitakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Kata Abdullah, "Iya." Seharusnya kan kalau mendengarkan hadis yang seperti ini, ya, apalagi yang menyampaikan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mestinya kita memuliakan. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Ya, terima kasih atas nasihatnya. Namun setelah mendengarkan hadis tersebut, apa yang mereka lakukan? Mereka menangkap Abdullah Khabbab, lalu mereka membawanya ke pinggir sungai, lalu mereka memenggal leher Abdullah bin Khabbab. Mengalir darah Abdullah bin Khabbab radhiyallahu ta'ala anhu ketika itu. Pada saat itu Abdullah bin Khabbab bersama dengan bukan istrinya tapi budak wanitanya, budak perempuan yang dalam keadaan hamil. Nah, mereka tidak cukup membunuh Abdullah bin Khabbab, mereka juga menangkap wanita ini, lalu kemudian mereka membelah perutnya, mengeluarkan janinnya, lalu mereka membunuh wanita tersebut. Saya pernah diperlihatkan salah satu video orang-orang ISIS ketika membunuh para tawanannya di pinggir sungai. Diseret ke pinggir sungai, truk dibuang, satu dibuang. Kayak sembelih ayam. Subhanallah. Darah itu terasa ringan. Bahkan terhadap siapa saja yang menyelisihi mereka, mereka halalkan darahnya. Mereka menganggapnya sebagai orang-orang murtad. Mereka mengkafirkan dan menghalalkan untuk memerangi. Yang ditawan dari mereka dijadikan sebagai budak. ISIS ini, ya, mereka dahulu bagian dari Al-Qaeda. Lalu kemudian mereka menyempal. Sebelumnya Jabhatun Nusrah di bawah pimpinan Ayman Al-Zawahiri, pengganti dari Usama bin Laden, dari Al-Qaeda. Namun kemudian mereka memisahkan diri. Di bawah pimpinan Abu Mus'ab Az-Zarqawi. Dan mereka menganggap bahwa Abu Mus'ab ini lebih alim daripada Ayman Al-Zawahiri. Setelah itu kemudian kedudukan diganti oleh Abu Bakar Al-Baghdadi. Sampai sekarang. Jadi sebelumnya satu kelompok. Lalu ISIS memisahkan diri. Antara Jabhatun Nusrah dengan ISIS saling mengkafirkan antara satu dengan yang lain. Saling menuding bahwa ini murtad. Yang ini juga mengatakan ini murtad. Dan saling menghalalkan darah. Jadi bohong kalau ada yang mengatakan bahwa tidak terjadi pertempuran di antara mereka. Itu bohong, dusta. Sampai ada salah seorang tokoh dari mereka yang berusaha menyembunyikan kejahatan mereka ini. Disiarkan dalam salah satu televisi ketika dijelaskan tentang perselisihan antara Jabhatun Nusrah, Front Nusrah dengan ISIS. Kata dia, tidak terjadi perselisihan antara mereka. Bahkan di sebagian tempat jarak antara ISIS dengan Jabhatun Nusrah itu tidak lebih dari 20 meter. Tapi mereka tidak bertempur satu dengan yang lain. 20 meter. 20 meter. Terus tidak terjadi pertempuran. Siapa yang mengatakan? Nah, mereka saling bunuh-membunuh. Bahkan ada dua orang dari Saudi. Dua orang ini semenjak kecil sahabat. Sahabat dekat sekali. Tapi semangat. Semangat tapi tidak terarah. Tidak mendengarkan bimbingan para ulama. Mendengarkan ada jihad di Suriah. Berangkat. Dua orang ini berangkat. Sesampainya di Suriah, melihat ada dua front. Ada ISIS, ada Jabhatun Nusrah. Subhanallah, yang satunya masuk ISIS, satunya masuk Jabhatun Nusrah. Akhirnya terjadi pertempuran. Dua orang pun saling bertempur. Yang satu membunuh sahabatnya. Subhanallah.
saling mengkafirkan, menghalalkan darah antara satu dengan yang lain. Seperti Islam, kalau itu dari kelompoknya, bekas kelompoknya dahulu, apalagi yang lain. Nah, apalagi Ahlus Sunnah, apalagi Salafiyin, bahkan dahulu Jamaatul Jihad yang ada di negeri Yaman, mereka terang-terangan mengatakan kalau seandainya kami punya kekuatan, kami punya kekuasaan, kami akan lebih dahulu memerangi kalian wahai Salafiyun sebelum yang lainnya. Kami akan memerangi kalian sebelum yang lainnya. Nah, dalam keadaan Ahlus Sunnah, mereka istiqamah di atas prinsip sunnah, menampakkan ketaatannya kepada penguasa. Tapi seperti itulah, Ahlus Sunnah memang harus menghadapi berbagai macam cobaan. Ahlus Sunnah Salafiyah yang paling getol, yang paling semangat untuk memberi kepercayaan masyarakat kepada penguasanya, tapi masih juga dituduh teroris. Masih juga dituduh bahwa ini bagian dari ISIS. Padahal kita sudah melakukan daurah, kajian di mana-mana, menjelaskan tentang penyimpangan ISIS. Masih juga dicurigai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik dan penggambaran kepada mereka bahwa Ahlus Sunnah As-Salafiyun bukan Khawarij, bukan ISIS. ISIS bukan bagian dari Ahlus Sunnah. Mereka adalah kelompok Khawarij. Dan Ahlus Sunnah berlepas diri dari mereka. Sudah isya. Baik, saya kira sampai di sini insyaAllah. Nah,
soalan daripada online.
Sebelum itu, tadi ada yang mau ditanyakan. Masalah menyikapi para pembunuh Utsman radhiyallahu ta'ala. Jadi yang menyelisih Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, mereka menginginkan bahwa para pembunuh Utsman ini harus segera, mereka harus segera ditangkap kemudian dieksekusi, dikisas. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu melihat bahwa orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman ini banyak. Ya. Banyak sekali. Nah. Sehingga untuk segera, ya. Itu adalah hal yang menurut beliau itu adalah hal yang sulit. Dan ijtihad Ali bin Abi Thalib benar dalam hal itu. Nah. Ya. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala menginginkan untuk mengkondusifkan kondisi negara terlebih dahulu, karena berbagai macam fitnah ya, itu terjadi pada masa beliau, belum lagi fitnah Sabaiyah ini, para pengikut Abdullah bin Sabah, dan yang juga bagian dari mereka yang terlibat dalam pembunuhan Utsman radhiyallahu ta'ala. Jadi beliau ingin mengkondusifkan terlebih dahulu, kemudian setelah itu mencari siapa saja yang terlibat dalam membunuh Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Karena memang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman di antaranya ada di dalam pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Sementara dari pihak sahabat yang lain, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kemudian setelah itu Muawiyah menuntut untuk segera. Nah, akhirnya terjadi khilaf masalah itu. Nah, namun sekali lagi bahwa di antara prinsip Ahlus Sunnah adalah diam, tidak membahas secara rinci tentang perkara tersebut, dan kita mengatakan mereka para sahabat telah berijtihad, ada yang benar dan ada yang keliru. Nah.
Soalannya, Ustaz. Bismillah, semoga Allah sentiasa menjaga Ustaz dalam kebaikan. Anak ini bertanya tentang syubhat dari orang-orang yang bermanhaj ikhwani, mengatakan bahawa tambahan lafaz Miskin pun ia dipukul punggungnya dan merampas hartamu. Dalam hadis riwayat Muslim tu adalah daif. Dan dia juga didaifkan oleh Syekh Mubin rahimahullah. Mohon penjelasan, apakah benar Syekh Mubin mendaifkannya dan apakah memang ada perbezaan ulama akan hadis ini?
Hadis yang dimaksud adalah hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhuma, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika beliau menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang menjelaskan tentang munculnya penguasa sayakunu ba'di a'immah qulubuhum qulubu syayatin fi juthmani ins, akan muncul penguasa-penguasa yang hatinya hati syaitan tapi jasadnya manusia. Coba, sampai seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hatinya hati syaitan, yakni subhanallah zalim, berbuat kejahatan, jasadnya aja manusia. Lalu kemudian para sahabat meminta nasihat, apa yang harus menjadi sikap kami ketika menghadapi penguasa yang demikian? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alaikum bisami wa ta'ah. Fa'in darabu zahrak wa akhadu malak fa'ati' wasma'. Hendaknya engkau tetap mendengar dan taat kepada penguasamu, meskipun mereka memukul punggungmu dan merampas hartamu. Hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan saya tidak mengetahui kalau ada di antara para ulama ada yang melemahkan. Apalagi Syekh Mughbil rahimahullah ta'ala. Apakah dia menyebut rujukan? Dalam kitab mana? Saya tidak mengetahui. Bahkan yang saya ketahui dari Syekh Mughbil rahimahullah ta'ala, dalam banyak kaset beliau, dalam banyak pelajaran beliau, adalah sama seperti keyakinan para ulama yang lain yang memerintahkan untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Dan wallahu ta'ala alam, saya belum pernah mendengar bahwa Syekh Mughbil memdhaifkan hadis ini, karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam kitab sahihnya. Dan kalau misalnya disebutkan bahwa ini dilemahkan, lemahkan dari sisi mana? Karena terkadang ada memang sebagian kritikan para ulama dalam beberapa riwayat dalam Sahih Muslim, namun yang dikritik itu dalam hal sanadnya. Misalnya ada perawi yang disebutkan oleh Imam Muslim, mestinya ya, Imam Muslim tidak memasukkan perawi ini dalam kitab sahihnya. Misalnya seperti itu. Tapi adapun isi dari hadis, yaitu matan hadis, mereka sendiri tidak melemahkan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Sudah cukup. Baik. Saya kira sampai di sini insyaAllah. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.